Laida Ateitis priklauso tiems remia Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas, vieta, kurią verslo plėtrai renkasi lyderiai. Daugiau informacijos vilniusinnovationpark.lt.
Eteryje laida Ateitis priklauso tiems, prie mikrofono Ignas Klėjus. Grįžome į eterį kaip ir kiekvieną savaitę su mokslo temomis. Šiandieną laidoje kalbėsime apie emocijų neurobiologiją, apie tai, kaipgi mūsų emocijos formuojasi ir kaip atsispindi mūsų organizme. Šiandien su manimi laidoje yra neuromokslininkė Ramunė Grikšienė. Ji yra gyvybės mokslo centro neuromokslininkė ir turbūt visą veiklą ten ir atlieka. Labadiena, Ramunė, kaip jūs šiandien laikotės?
Sveiki, ačiū, visai neblogai ištrūkti iš savo karantininių namų.
Aš matau, kad jūsų emocijos geros. Šiandien mes labai daug pabendravom prieš laidą ir tokių radom nemažai galimų ir kitų temų, daug nuogastavimų tam tikromis temomis, bet man labai įdomu sužinoti, ar jūs dar kaip neuromokslininkė kas nors nustebina jūsų, nežinau, turbūt atliekamuose tyrimuose ar radiniuose, ar jūs dar turite tą nuostabos jausmą kaip mokslininkė?
Taip, be abejo, praktiškai visada. Jūs visada žmonėms atrodo, kad mokslininkai viską žino, bet iš tikrųjų jūs nežinot, kiek mes visko daug nežinom ir kas kartą atrandi kažką naujo, nustembi, jeigu turi kažkokią hipotezę, darai tyrimą ir matai, kad pasiteisino, kad gaunasi palei hipotezę arba atvirkščiai, tai visą laiką mes nustembam tikrai ir labai džiaugiamės.
Net kai ir nepasiteisina hipotezė, nebūtų labai įdomu.
Taip, jeigu nepasiteisina, tada galvoju, kaip čia yra, pradėjo ieškot, kartais randam klaidas, kada netaip suskaičiavom arba atvirkščiai kažką padarėm, bet tada pradėjo galvot, kad yra kažkaip kitaip.
Jūs labai daug kalbate mokslo populiarinimo tema, pastaruosius kelis mėnesius aš jau jūs taip matau ir tokių online renginių nemažai mokslo populiarinimui skirta yra. Jūsų kalbėta ir vienoje paskaitoje jūs kalbėjote apie emocijų neurobiologiją ir aš tada jūs pastebėjau ir man labai pasidarė įdomu šitą temą ir sakau, kad tikrai reikia laidoje apie tai pakalbėti. Jūs ten gana plačiai apie tai kalbėjote, bet man atrodo, kad pirmiausiai gal reikėtų suprasti emociją ir panašiai, kas jinai yra, kaip jinai formuojasi ir kur jinai kyla. Jūs galėtumėt atsakyti kaip neuromokslininkė, nes turbūt psichologai ar tam psichiatrai visai kitaip interpretuotų emociją, ne? Neuromokslininkai dar kitaip, ne? Tai kaip neuromokslininkai interpretuoja emociją.
Taip, tai čia labai svarbu atskirti nuo psichologų ir biologų arba neurobiologų požiūrį, nes emocija gali būti priimama kaip labiau toks sudėtingas, kaip psichologinis konstruktas, jausmas, bet būtent mano tas priėjimas labiau biologinis tokia paprasta iš mūsų kylanti emocija. Tai kaip mes matom, emocijos sukelia kažkokie stimulai. Tie stimulai gali ateiti iš išorės arba iš mūsų vidaus skirtingais kanalais. Jie keliauja į struktūras smegenyse, na, tikriausiai pirmiausia migdolinis kūnas būtų, ir tada jau emocija, ir tada jau du keliai. Vienas kelias yra į mūsų autonominę sistemą, tai kaip mūsų vidaus organai reaguoja ir mūsų skersaruožiai raumenys, judesiai. Ir kitas kelias yra aukštesnės žievės struktūros į žieves, kurios emociją interpretuoja, atpažįsta ir nusprendžia, kas čia per emociją.
Ar galima sakyti, kad emocija šiek tiek yra primityvus dalykas, nes emocija greit ir kyla, greit slopsta ir toks vienas primityviausių, bet vienas universaliausių komunikacijos, tarpusavio komunikacijos būdų, nes turbūt tarp skirtingų kultūrų tam tikros emocijos yra vienodai atpažįstamos, ar aš klystu.
Taip, ir ne tik komunikacijos primityvių, emocijos, kai kurios emocijos labai susiję su mūsų tokiais esminiais būtiniausiais dalykais išgyvenimui, su tuo, kad mes ieškom maisto, norim gerti, norim daugintis, na, tai yra rūšies išlikimo dalykai. Mes jaučiam malonumą, kai valgom saldžius dalykus, tai yra maloni emocija. Kodėl? Todėl, kad gliukozės mums reikia, mūsų organizmo kuras tai yra. Ir tai susisieja per filogenezę ilgą istoriją su malone emocija. Ir mes vengiam pavojingų dalykų, mes šlykštimės kažkokiu, kas blogai kvepia, tai sukelia man pasišlikštėjo emociją. Tai reiškia, pirmiausia, tai net ne komunikacija, o išgyvenimo dalykas. Mums informuoti, kad yra gerai, fiziologiškai teisinga, arba informuoti, kad tai yra pavojus ir mes turim vengti. O komunikavimui be abejo, tai irgi užmėgsti ryšį, nes mes socialinės būtybės, mums taip pat reikia bendravimo kaip ir maisto.
Tai emocijos yra susiformavę dėl to, kad išgyventume. Taip trumpai tariant, pagrindinė priežastis ar...
Taip, manate, aš kad... manau, kad tai yra vienas iš būdų padedančių išgyventi. Labai greit, nesąmoningai atpažinti, kas yra gerai ir kas yra blogai.
Mhm. Supratau. Vat kalbėjom apie tą, jūs paminėjot apie autonominę sistemą, kad yra du keliai, eina arba į autonominę sistemą, kuri, galima sakyti, mūsų vidaus organai, ar ne, tai labai veikia ir tikrai iš medicinos yra labai daug pavyzdžių, kaip tam tikros stiprios emocijos veikia, tarkim, mūsų virškinimą ir gali lemti įvairias virškinimo problemas. Ir aš esu girdėjęs, kad ne tik tai neigiamos emocijos, bet ir labai stiprios teigiamos emocijos gali turėti tam įtaką. Ar tai yra tiesa?
Taip paklausęs, dabar net pradėjau galvoti. Taip, mūsų virškinimo sistema, man pačiai labai keista buvo, kai aš atradau, kad labai stipriai susisieju su emocija. Mes žinom, kad su stresu susiję, kad nuo streso visos lygos, ten opos ir kiti dalykai. Bet su emocijomis taip pat ir mūsų virškinimo sistemoje yra atskira nervų sistema, enteralinė, kur yra du mazgai, kurie reguliuoja sekreto išsiskyrimą ir judesi lygių raumenų. Ir šitie raumenys, šitas aktyvumas tų sistemų priklauso nuo emocijų. Ar mes maloniai jaučiamės, ar mes blogai jaučiamės. Ar mes suvalgiam skanų maistą, ar mes neskanų. Jeigu mes paragaujam neskanaus maisto, kas mums sukelia neigiamą emociją, mūsų virškinimo sistemos lygių raumenų aktyvumas pasikeičia, tampa nemalonus, kam to reikia, tam, kad sukelti pykinimo jausmą ir mes nenorėtumėm to dalyko valgyti. O kitas, juk mes jaučiam drugelius pilve, ne, kai gera emocija, tai vėlgi aš yra nervas klajoklis toks, kuris inervuoja mūsų visus visceralinius organus. Bet jo 20% informacijos keliauja žemyn iš smegenų ir 80% aukštyn. Tai kas vyksta pilve mūsų, nu, visuose vidaus organuose, tas veikia nervą klajoklį tiesiogiai arba netiesiogiai visokiausių mechanizmų. Ir siunčia informaciją į mūsų smegenis ir priklausomai nuo to mes jaučiamės.
Drugelius
galim jausti, arba kažkokius negalavimus ten pilve, jeigu labai jaudinamės, arba įvairius dalykus.
Ar galima paaiškinti, aš žinau, kad daug emocijos vis tiek veikia daugelį organų sistemų, ne? Ar kiekvieną tą poveikį galima paaiškinti funkciškai, kad nu, tai virškinimas, tarkim, nu, gerai, stabdom virškinimą, tarkim, didelis stresas, ten mūsų, nežinau, puola meška. Didelis stresas, to virškinimas iškart mobilizuojama energija visai kitiems dalykams, bet, pavyzdžiui, kitus poveikius, ne, ten, tarkim, nežinau, klausiau jūsų paskaitoje, buvo pasakoma, kad bakterijos išskiria toksinus, ar ne, tai kokia tai funkcija atlieka?
Nu, jo, tai irgi taip sudėtingai paklausėt, kažkaip tai dabar pasimečiau.
Ne, viskas tvarkoja. Jūs, aš atsimenu iš jūsų paskaitos, kad buvo sakoma, kad emocijos gali sukelti tai, kad mūsų žarnyno bakterijos išskiria toksinus, ar ne?
Aš gal labiau norėjau pasakyti, kad žarnyno bakterija išskiria, kad mūsų viduje, vidaus organuose yra išskiriamas visokiausios medžiagos, tiek mūsų imuninės sistemos medžiagos, pavyzdžiui, citokinai.
Taip.
Ir kitos su uždegimai susijusios medžiagos, kurios taip pat veikia tą patį nervą klajoklį ir informuoja mus. Ir taip pat mikrobiota, bakterijos esančios žarnyne, išskiria daugybę medžiagų. Serotonino, sakoma, 80% pagamina mikrobiota. Tai jisai irgi tiesioginiai arba netiesioginiai.
Serotoninas yra susijęs su laime.
Serotoninas tokia. Yra laikomas laimės pasitenkinimo hormonų. Čia populiariai. Šiaip jisai labai svarbus ir atminčiai, taip, ir daugeliu kitų procesų.
Kalbėjom apie teigiamas šiek tiek, kad neigiamas emocijas, ar jos skiriasi labai pačiame neuro lygmenyje? Yra skirtumų, ta prasme, kaip jos, nors suprantu, kad turbūt skirtingos vietose kyla, ar aš klystu?
Nelabai, labiau priklauso vietose kyla net nuo žmogaus būsenos ir pati ta emocijos interpretacija labai priklauso nuo mūsų būsenos. Vienaip mes dalykus matome, kada esam, pavyzdžiui, laimingi, atsipalaidavę, sotus ir išsimiegoję ir visai kitaip mes matom tos pačius dalykus, kai esam alkani, arba ką tik po lygos, arba nemiegoję, sutinkate, ne? Tai vat, tos pačios žievės sritis arba smegenų struktūros gali aktyvuotos būti vienoj būsenoj sukels mums gerą emociją, o kitoj daugiau tokį nerimą, jaudulį ir erzulį. Tai O šiaip, jeigu kalbant apie geras ir blogas emocijas, šiaip galvojant vienintelė iš tų pagrindinių šešių emocijų, kurios laikomos biologiškai tokios, na, ten laimė, pyktis, baimė, liudesys, pasibjaurėjimas, išgastis. Tik viena yra teigiama, tai yra laimė.
Kodėl taip yra?
Nuostaba galbūt gali būti gera. Nežinau, kodėl taip yra, nes galbūt visos kitos yra mūsų apsaugot nuo kažko. O laimė yra, mes pat greičiausiai atpažįstam ir visada labai greit ir labai tiksliai atpažįstam. Bet gal jinai tokia, na, laimė yra laimė. Informuoja mus apie gerus dalykus. O tie blogi, gal juos reikia labiau atrinkti, atpažinti, identifikuoti, nežinau. Pavyzdžiui, liudesys, aš apskritai nesugalvoju, kam jisai mums reikalingas. Piktis aišku, baimė aišku, o liudesys, gal kad mūsų lėtint ir leist tiesiog susimastyti, bet jau čia toks aukštesnis lygis.
Ar, ar įmanoma tai kažkaip patikrinti, nežinau, jūs, ar su kaip neuromokslininkai, ar įmanoma patikrinti, nustatyti, kam tas liudesys reikalingas?
Va čia toks klausimas labai sudėtingas irgi iš tų pačių, kai sakiau, kad mokslininkai labai daug visko nežino. Jeigu mes, kai aš pasakau studentam apie emocijas per paskaitą, tai mes kalbam, kokios emocijos, kaip atsispindi, o kaip prieinam prie neuro, prie smegenų mechanizmo, tai. Aš tada pasiemu pelės eksperimentą ir pasakau, kaip pelė, kas aktyvuosi pas ją smegenyse, kai jinai jaučia, kaip bijo garso, nes žino, kad tas garsas bus susijęs su elektrošoku. Tai ką aš noriu pasakyti? Mes labai nedaug žinom, kas vyksta žmogaus smegenyse, nes mes labai vis, nors turim puikius jau neurovaizdinimo metodus, bet jie, nors ir puikus, jie dar yra tokie nepakankamai išsamus, kad mum pasakyti tiksliai, kur, kas, kaip vyksta ir įsigilinti mechanizmus. Tai mes visada grįžtam prie gyvūnų. O kaip mes pelį sukelsim liūdesį?
Tai įvertinti gana subjektyvų ir sunku.
Ir įvertinti ir sukelti. Tiek liūdesį, tiek nustebimą, tiek pykti, baimę labai lengva, o visa kita. Dėl to galbūt mes ir nežinom daug, kodėl tie dalykai kyla. Be to, tai yra labai nevienareikšmiška, tas pats liudesys gali būti vienoks ir kitoks, gali būti dėl to, kad aš kažką įsivaizduoju ir prisimenu, gali būti, kad aš pamačiau iš išorės kitą žmogų verkiantį ir tai jau sužadins skirtingas vietas mūsų smegenyse.
Aš žinau, kad kalbėjot ir apie emocijų slopinimą, šiek tiek atgrįžtų prie jūsų paskaitų. Ar, tarkim, gyvūnai galėtų slopinti emociją? Ir ko mes tokie ypatingi slopindami emocijas?
Ar gyvūnai gali slopinti? Nežinau, manau, tos aukštesnės beždžionės, gorilos gal ir yra išvystę tokį dalyką.
O kalbant apie žmonės, kaip apskritai tas slopinimas emocijų? Nes man atrodo, kad tai labai praktiška ir žmonių gyvenimuose dažnai pasireiškia. Emocijų slopinimas, tarkim, liūdesio ar baimės ir kaip tai veikia mūsų organizmą, ar turi kažkokį, ar tai veikia lygiai taip pat, kaip mes išreikštume tą emociją, ar visiškai priešingai?
Nėra ypatingai daug tyrimų apie slopinimą, bet tiek, kiek aš esu skaičius tyrimų, pavyzdžiui, kaip žmonėm buvo rodomas filmas, kuris sukelia emocijas ir paprašyta arba natūraliai išreikšti emociją, taip. Arba emociją slopinti. Atsakas autonominės sistemos, tai reiškia prakaitavimo lygio, širdies kraujagyslių sistemos atsakas buvo stipresnis ne tada, kai jis natūraliai reiškia, bet tada, kai žmogus bandė slopinti emociją. Ten buvo neigiamos emocijos, pasišlikštėjimas, pyktis galbūt. Kas yra, reiškia, kai aš slapinu, aš turiu sąmoningai sukelti ir valdyti savo autonominę sistemą. O tai, kad padidėja prakaitavimas ir išauga širdies pulso dydis, rodo, kad aktyvuojasi simpatinė sistema, rodo, kad aš sukeliu stresą savo organizmui.
Nes simpatinė tai yra ta, kur mes jaučiam stresą. Taip. Mes mobilizuojamės kovoti su tuo stresu ir agresorium kažkokiu tais, ir ne, tai simpatinė tai daro.
Taip, mes mobilizuojamės, jeigu mes susimobilizuojam, sukovojam ir viskas, tai yra puiku. Bet jeigu mes nuolat slapinam savo emociją, mes nuolat laikom pakėlę tą streso sistemos lygį, ir mes, o jeigu kasdien, pavyzdžiui, mūsų aplinkoje socialiniai šeimoje yra žmogus, kuris nuolat mums kelia neigiamas emocijas ir mes jas nuolat slapinam. Tai tada mes nuolat turim nuolat pakeltą streso lygį. Taip. Ir tai mus veikia neigiamai. Tai slopinimas emocijų yra praktiškas, kaip sakėt, pat bendrajame trumpajam laike. Taip. Bet jeigu tai tampa įpročiu, tai tada mus gali pradėti žaloti.
O tai šiuo atveju kaip mus gelbsta emocijų išreiškimas? Mes išreiškime rėkdami, mes išreiškime verkdami, mes išreiškime savo, tarkim, ir veidų pačiu, ar ne, susiraukdami. Ar tas išreiškimas mums padeda šiek tiek mažinti stresą, ar tai irgi lygiai taip pat mums stresą kelia?
Taip, ta natūrali išraiška, kada mes lopinam, reiškia, mes užblokuojam natūralią išraišką autonominės sistemos judesių, reiškia, mes pastangas dedam, o kada mes išreiškiam natūraliai, mes tiesiog paleidžiam savo emociją ir jinai, nu, išsenka.
Taip.
Aišku, čia yra kitas dalykas, jeigu mes nevaldom savo emocijų ir šaukiam, rėkiam ir tai darom nuolat, tai jau negalima kalbėti kaip apie gerą dalyką, bet čia atskira tema.
Daugelis mūsų pasižymė apskritai skirtingų emocijų išreikštumų, vieni labiau linkia tokią agresyvumą, kiti, tai čia aišku, nuo žmogaus gal tipų dar priklauso, bet kuo neuro lygmenyje tai skiriasi, kodėl vieni žmonės agresyvesni, greičiau susinervuoja, tarkim, greičiau, kodėl mūsų, kaip žmonių, emocijų išreikštumas yra skirtingas?
Čia labai kompleksinis klausimas ir labai daug dalykų gali būti skirtingų nuo to, kokia chemija yra mūsų smegenyse ir kaip mūsų smegenyse cirkuliuoja hormonai. Na, agresija pirmiausia, su kuo mes siejam, galbūt seksistiškai nuskambės, bet tai yra testosteronas. Kaip testosterono pakylė ar vyro ar moters organizme, jis tampa žmogus, bet irgi netiesiškai, na, bet didėja šiek tiek agresyvumo lygis. Paskui oksitocinas, vazopresinas yra kiti hormonai, socialiniai hormonai, kurių pas mus padaugėja, kai susilaukiam, kai užmesgam ryšį artimą, vat, formuojam santykį, socialinį taip. Kontaktą.
Populiariai dar oksitocinas vadinamas meilės.
Meilės hormonų, jo. Tai vat, tai, bet šitie hormonai taip pat agresiją kelia saugot savo patelę, savo moterį, savo šeimą, savo vaikus, savo komandą, savo įmonę, vat visus tos dalykus. Jeigu mes gaunam įpurškį oksitocino į nosį, sukelia žmogui tą tokią ryšio viduje stiprinimo efektą ir apsaugos. Tai yra agresyvumas šiek tiek išorinių atžvilgių.
Mhm.
Paskui smegenys, va dabar toks yra, kaip tik visai neseniai analizavom savo duomenis, vykdėm emocijų reguliacijos tyrimą kitam kontekste, bet yra tokia hipotezė, kad jeigu žmogaus yra aktyvesnė kaktinės pusė kairė, tai jisai yra atviresnis toks approach, nu, siekiantis kontakto, o jeigu aktyvesnė dešinė, jis labiau pasižymės tokiu vengimo elgseną. Ir teigiama, kad tie žmonės, kurių aktyvesnė kairė, jie geriau geba reguliuoti savo emocijas. Ir iš tikrųjų, ištyrėme 50 maždaug žmonių, kurie dalyvavo mūsų tyrime, ir matome skirtumus, maždaug 50, per pusę pasiskirstė mūsų moteris, kurių aktyvesnė kairė, kuri dešinė. Ir jos, kurio aktyvesnė kairė, jos pasižymėjo šiek tiek geresnė gebėjimų reguliuoti emocijas, tai yra mažinti. Mes rodėm neigiamus vaizdus ir reikėjo bandyti taikyti tam tikrą strategiją ir sumažinti tą neigiamumą ir jom geriau sekėsi. Mhm.
Bet ar kalbant dar apie hormonus, kurie irgi labai daug lemia mūsų emocijų reguliavime, ar mes gimstame su vienodomis galimybėmis sintetinti vienodą kiekį tų hormonų, ar mes, tarkim, vat, vienas žmogus labiau linkęs daugiau ir į prisirišimą daugiau oksitocino, kitas į visiškai kitokius, į daugiau testosterono, ar mes esam kaip individualybės skirtingi ar panašus šiuo klausimu?
Ir panašus, nes mes šiaip žmonės labai daug kuo panašus, turbūt bekeliaudami, pamatom kažkur kitojame pasaulio krašte žmonės ir žiūrim, kaip nuostabiai mes esam panašus. Bet to pačiu ir skiriamės, ir tie skirtumai formuojasi visą mūsų gyvenimą. Pirmiausia, kada mes mamonės čia, mūsų laukiasi, mūsų smegenys formuojasi, ir hormonų išskirimas formuojasi, ir tai, kaip mes jautrus tiem hormonam. Po to vaikystėje mūsų smegenys formuojasi, paauglystėje ir suaugus, ir labiau gal aišku, tas išskirimas, bet labiau, kiek mes jautriai reaguojam į hormonus, tai yra mūsų receptorių kiekis. Tam, kad hormonas mus veiktų, turi būti receptorius.
Taip.
O receptorius, na, kaip spina raktui. Mm. Jeigu hormonas jį randa, tada prisikabina ir mus paveikia. Bet tai nėra kaip spina įsiūta durise visam gyvenimui. Tie receptoriai jų padaugėja, sumažėja. priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje mes gyvenam. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, nuolat patiriam neigiamas emocijas, nuolat išgyvenam stresą, galų gale mūsų organizmas pagalvos, kad nebeverta tiek stipriai reaguoti į streso hormonus ir sumažins receptorių kiekį. Tai taip ir su visais kitais, ir su hormonais, kurie susiję su emocijomis, receptorių gali padaugėti ir tada mes jautriau reaguosim arba sumažėti. Ir tada mes labiau gal būsim apatiški, arba jų gali būti mažiau, nes, pavyzdžiui, vaikystėje mes kažkokius neigiamus išgyvenimus išgyvenom, stresą patyrėm ir tiesiog mes atbukom ir, nu, atbukom, nežinau, ar taip gerai sakyti,
galim,
bet...
Galim sakyti, nu, mes tikrai atbunkam kartais.
Taip, ir
kad ir tada... kaip tai žargoniškai skambėtų.
Ir tada mes mažiau jautri imam reaguoti į mūsų chemiją. Tai yra ir tos pačius hormonus ir neuro nešiklius ir į aplinką.
Aš jūsų dar kaip neuromokslininkės norėčiau paklausti, ką jūs dar norėtumėte sužinoti apie emocijas ateityje? Tarkim, ko dar dabar neuromokslas nežino, bet jums dar būtų įdomu visai sužinoti?
Visko. Visko, kaip iš tikrųjų viskas yra žmonių smegenyse, kad atsirastų metodai ir mums nebereikėtų gyvūnų nei tirti. Norėtųsi, kad mažiau gyvūnų reikėtų tirti ir mes galėtumėm tiesiogiai į žmonės eiti. Nes daugiausia mes dalykų sužinom į gyvūnus, bet gyvūnai labai skirtingi nuo mūsų, taip, iš tikrųjų. Ir netgi tie dalykai, kuriuos atrandam, kai bandom perkelti žmogui, jie be pasiteisina, nei vaistai ten taip visai tiesiogiai veikia, tai taip pat, o ypač kalbant apie tokius dalykus kaip emocijos, norėtųsi, kad atsirastų metodai, kad galėtumėm vat, įvertinti, kas iš tikrųjų vyksta žmoguje ir kad tuos metodus, ir kad tie metodai atsirastų Lietuvoje. Kad...
Bet jūs dirbate ir su žmonėmis, aš neklystu.
Taip.
Ar gali klausytojai pas jūs kreiptis ir sakyti, aš noriu būti jūsų tyriamasis žmogus.
Taip, mes darom įvairius pagrindiniai tyrimai, kuriuos mano grupė daro, tai yra kaip hormonai, lytiniai hormonai veikia moterų smegenis. Mes tyriam moteris, kurios vartoja ir nevartoja hormoninę kontracepciją. Ir kaip tik va dabar esame sustoję, bet šiaip vykdome emocijų reguliacijos tyrimą. Mm-hmm. Žiūrime, kaip geba reguliuoti moterys emocijas ir registruojame smegenų elektrinį aktyvumą. Tai yra tikrai labai, labai smagus metodas, nes parodo, kaip mūsų smegenis stipriau arba silpniau reaguoja į tuos vaizdus neigiamus, kuriuos mes rodom ir kaip keičiasi nuo reguliacijos. Ir taip pat kitų tyrimų atliekam, kaip socialinių medijų pranešimai veikia mūsų dėmesį ir mūsų fiziologiją. Da, taip pat dirbam su smegenų laterališkumu pusrutuliu, tai yra kairė, dešinė, kaip ten saveikauja. Tai tikrai mūsų tyrimai yra aprašyti mūsų svetainiai. Ir mes visą laiką labai laukiam.
Čia puikus man pretekstas jūs dar kartą pasikviesti, kada į laidą ir pakalbėti apie jūsų tolimesnius tyrimus, nes šiandieną mūsų laikas jau baigėsi. Iš tiesų turėsim atsisveikinti, tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną kalbėjome su gyvybės mokslų centro neuromokslininkė Ramunė Grikšienė. Kalbėjome apie emocijų neurobiologiją, kaip vystosi mūsų ir kinta mūsų emocijos organizme neurolygmenyje ir ne tik neurolygmenyje. Buvo labai įdomu ir žinau, kad Ramunė tyrinėja ir turi daug kitų dar domėjimosi sričių. Šiek tiek panašios į emocijas, labai viskas taip aplinkui siejasi. Tad aš labai tikiuosi, kad Ramunė sutiksite dar ateiti kažkada į laidą, o šiandieną jau turėsim atsisveikinti.
Taip, ačiū labai, labai jauki studiją, mielai ateisiu.
Tai jei laidos negirdėjote, klausytojai galite ją išgirsti Žinių radijo platformoje, Žinių radijo puslapyje. O šiandieną atsisveikinu, čia buvo Ignas Klėjus ir ateitis priklauso tiems.
Laida Ateitis priklauso tiems remia Vilniaus miesto inovacijų pramonės parkas, vieta, kurią verslo plėtrai renkasi lyderiai. Daugiau informacijos vilnius innovationpark.lt.